Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Орша радиосы эфирында без Тукай якташлары тапшыруы. Исәнмесез, микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты якташыбыз Гариф Ахунов Орша районында туып үскән шәхесләр турында аларның иҗатларына карата үзенең фикерләрен бик күп мәкаләләрендә язып калдырган. Аның 4 томлыгында сәнгать эшлекләренең әдәби портретлары тупланган. Гариф Ахуновның Үлемсез Тукай мәкаләсендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга булган мөнәсәбәте ачык чагыла. Бүгенгә без Тукай якташлары тапшыруында шул мәкаләдән өзекләр тәкъдим итәбез. Тукайны укыганда хәйран каласың. Сәламәтлеккә дә туймаган ябык кына, кешерәк кенә буйлы бу кешегә шул кадәр рухи биеклек каян килгән. Күрәсең, халыктан, халык белән берүгедән килгәндер. Табигат Тукайга бөек талант биргән, ләкин иң бөек талант та шул кадәр аз вакыт эчендә 10 мең ел шигырь һәм 50 табактан артык чәчмә әсәр язып калдыра алмас иде. Барлык зур шагыйрьләр кебек, Тукай да халык акылы, халык зирәклеге, халык язмышы һәм халык моңы тудырган җәүһәрләрне алмаз кебек эшкәртеп, халыкның үзенә бриллиант итеп кайтарып биргән. Тукай дөньяда 27 яшь кенә яшәде, ләкин ул аны зур итеп, мәгънәле итеп яшәде. Иҗтимагый һәм сәяси тормышның ул катнашмаган бер генә өлкәсе дә булмагандыр. Тукай газета чыгара, Тукай театрга, актерларга, мәктәпләргә булыша, ул халык аваз иҗатын җыя, ул фольклор хакында лекциялар укый, тирән фәнни эчтәлекләре, нәфис формалары белән алар әле бүген дә халык җырларын бәйләүнең югары үрнәге булып калалар. Барыннан да бигрәк ул яза, яза, эзлексез яза. Әйтерсең лә, гомренең кыска, вакытның аз икәнен тоеп, уйлаганын әйтеп бетерергә ашыган. Нәфис лирик, кайнар публицист, утлы яшенле сатирик, ул шундый да гаҗәеп китаплар язып калдырды. Татар әдәбиятының алтын фондына кергән Шүрәле, Суанасы, Кисекбаш, әле бүген дә композиторлар, рәссамнар, драматурглар иҗатына, опера һәм балет артистларына илһам биреп торалар. Безнең әдәбиятта Тукай иҗаты бик бер тау булып күтәрелеп тора. Чөнки Тукай үз халкының рухи үсешендәге югары гәүдәләнеш ул. Тукайның тормышы ул иҗатчының һәм җәмәгать эшлеклесенең тормышы, күз яшьләре белән, ашынып көлү белән, фикер һәм җыр белән тулы тормыш. Тукай яши, яшәячәк. Аның кабатланмас батырлыгы, тынгы белмәс акылы, дөньяны колачлап алган аңы, үз заманындагы буржуаз җәмгыятьнең бузык якларын, ялагайларны адым саен милләт исеменнән кычкырып йөрүче буш бугазларны аяусыз камчылау, үз халкының аңы үссен өчен көрәшү, балалар дөньясын тирәнтен аңлау, хатын-кыз ирке өчен сугышу, үзлексез алга омтылган тирән акыл. Тукайны без шулай аңлыйбыз. Ни өчен аның тормышы күз яше, ачы көлү, фикер һәм җыр белән тулы? Ни өчен аның аңы дөньяны колачлап алырлык? Ниһаять, ни өчен аның акылы гел алга омтылган? Бу сорауларның барысына җавапны без Тукайның үзеннән табабыз. Тукай үзенең куеп куйган шагыйрь генә түгел, дипломат та, политик та, җәмәгать эшлеклесе дә икәнен, күзләре күпне күрүен, колагы күпне ишетүен әйтеп калдырды. Бер сүз белән әйткәндә, Тукай ул яну, халыкка хезмәт итүнең бөек үрнәге. Халык аны бер авыздан туры Тукай дип атый. Тукай үз халкын излеп ярата, аның азат, бәхетле булуын телим. Россиядә киң мәгънәсендә алганда татарларның үз культуралары юк һәм булуы да мөмкин түгел дип язган Казан губернаторы Галиҗәнәп сарайы камергеры Стрижевскийга хөкүмәт чиновнигына капма-каршы буларак Тукай безнең милләт тә Пушкиннарга, граф Лев Толстойларга, Лермонтовларга мохтаҗ. Кыскасы гына безнең милләт тә башка милләтләрнең тәрәккыйларына сәбәп булган шин мөхәррирләргә, рәсемнәргә, яңа-яңа милли шигырьләргә, музыкаларга мохтаҗ дип язып чыкты. Тукай сүзләренең ни кадәрле урынлы икәнен тарих раслады. Шагыйрьнең идеяларын Бөек Октябрь революциясына аның замандашлары, хезмәттәшләре алып килделәр. Аның иҗат чишмәсеннән азык алган, аның традицияләре белән илһамланган яңа буын шагыйрьләр җитешеп, гражданнар сугышы давылларында чыныкты. Татар совет поэзиясе Тукай җирлегеннән үсеп чыкты һәм ил белән бергә атлап, яңадан-яңа сыйфатларга баеды. бу Тукайның үлемсезлеге. Тукай үзенең иҗатын Кольцовна, Пушкинна, Лермонтовна тәрҗемә итүдән башлаган иде. Тукайның дөньядан киткәненә шактый вакыт узды. Хәзер аның шигырьләрен рус халкының күренекле каләм осталары, илебез халыкларының күренекле каләм осталары тәрҗемә итәләр. Тукай иҗаты милли рамкаларга гына сыймый башлады. Аның ирек сөючән поэзиясе әле Бөек Октябрь революциясына кадәрле үк төрки халыкларына таныш иде. Менә шулай булуы бик табигый. Тукай идеялары аның иҗатындагы демократик, гуманистик фикерләр патша Россиясендә яшәгән, изелгән барлык милләтләргә якын һәм кадерле. Көнчыгыш әдәбиятларының гуманистик сәнгате традицияләре белән нык бәйләнештә булган Габдулла Тукай үзенең иҗаты белән төрки халыклары әдәбиятчыларына рус һәм Европа әдәбиятларының традицияларын кабул итәргә булышты. Безнең заманда ул хакта күренекле совет язучылары Садретдин Айни, Мохтар Ауэзов, Гафур Гөләм, Берде Кербабаев, Сәмәт Вургун язып чыктылар. Россия халыкларының әдәби кешеләрен туплауга аеруча күп энергия салган Горький инициативасы белән революциягә кадәрле үк русчага тәрҗемә ителә башлаган Тукай иҗаты совет чорында киң колач алды. Совет власты елларында аның китаплары илебез халыклары телендә 150 мәртәбәдән артыграк басылып чыкты. Аны төрек, гарәп, фин, француз, болгар, венгер, немец телләрендә укыйлар. Тукайның 90 еллыгы ил күләмендә үткәрелде. Халыклар тонантлы улларын Тукайның үлемсезлеген расларга, аның поэзиясе мәңгелек икәнне тагы бер кабат исбатларга дип җибәрделәр. Иделдә Тукай теплоходы йөзә. Безнең республикада Тукай районы яши. Ел саен республикабызның әдипләре һәм сәнгать әһелләре иң яхшы әсәрләре өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай премиясен алалар. Тукай хыялланган якты көннәргә кадәр яшәүчеләр Татарстанның бүгенге бәхетле язмышына карап, без шагыйрьнең вәсиятләрен үтәдек дип әйтә алалар. Ул вәсият безнең авыл һәм калаларыбызда, бәйрәмнәрдә яңгыраган шат җырларыбызда, рәссемнәр язган картиналарда, игенчеләр үстергән алтын бодай кырларында, борынгы Идел һәм Шулман буйларында, революциядан соң танымаслык булып үзгәргән туган якларыбызда яшим. Безнең белән бергә Тукайда яшим. Дахиләрнең гомере үлемсез. Дип искә ала Гариф Ахунов 1976 елда язган мәкаләсендә. Гариф Ахунов «Без бит Орша яклары» әсәренең Тукай бәйрәме дигән бүлегендә якташы Габдулла Тукайны искә алып, апрель дөньяга Тукайны алып килгән, табигатьнең кояшлавы, барлык җанлы-җансызны терелткән, ямьләндергән ае турында минем тагын шуны әйтәсем килә. Тукайны улы башка бер генә җирдә дә түгел, Орша ягында. Шагыйрьнең үз сүзләре белән әйткәндә, нәкъ менә Казан артында тудырган. Ни хикмәттер, Орша биргән кадәрле язучыны Татарстанның башка бер генә районы да биргәне юк. Шуларның барысының да тажы Бөек Тукай. Менә нинди көннәрең дә килде синең Тукай. Тукай якташлары илебезне тыңлый, аның данлы вәкилләрен тыңлый. Халыкның мең еллык тарихыннан, күңел газабыннан туган Тукай турындагы олы сүзне хакыйкать сүзен тыңлыйм. Шулай булырга тиеш тә, чөнки без бит Орша яклары. Тукай якташлары дим мин горурланып. Якташыбыз халык язучысы Гариф Ахунов Казанбаш мәктәбендә укыганда да, Орша педагогия училищесында белем алганда да, Казан дәүләт университетында укыган елларында әдәбият серләренә төшенгәндә дә, Габдулла Тукай иҗаты белән даими кызыксынып килгән. Ул үзенең автобиографик повесть һәм хикәяләрендә ул турыда еш искә ала. Гариф абый үзенең Тукай мәктәбен узуы белән шиксез горурланып, аның иҗатына югары бәя бирә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез «Без Тукай якташлары» тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.